Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστροφή στο Άγιο Όρος». Το 1984, από τις 5 έως τις 28 Ιουνίου, ο γέροντας Ιωσήφ επισκέφθηκε την Αυστραλία με τον πατέρα Θεονά, αδελφό της μονής μας, του οποίου οι συγγενείς βρίσκονταν εκεί. Με την ευλογία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δέρβης κυρίου Ιεζεκίηλ, ο γέροντας έκανε πολλές ομιλίες σε ιερούς ναούς των πόλεων, στο Σίδνη, στη Μελβούρνη, στην Μπρισμπάνη, στο Rose Bay, στο Earlwood. Κατά τον εσπερινό της Πεντηκοστής, μίλησε στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος Footscray της Μελβούρνης, παρόντος του Θεοφιλεστάτου. Επίσης, μίλησε και σε συνάξεις λαϊκών που τον προσκαλούσαν καθημερινώς από το πρωί ως το βράδυ. Πολλοί ζητούσαν την συμβουλή και την προσευχή του. Θυμάμαι μου έλεγε ότι αγάπησε και προσευχήθηκε πολύ για τους ομογενείς της Αυστραλίας. Με το λόγο του μάλιστα ενέπνευσε και πολλούς νέους να ασπαστούν αργότερα το μοναχισμό ή την ιεροσύνη. Διέκρινε τον πόθο και κάποιων νεανίδων για τον μοναχισμό. Κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση, δύο από αυτές έγιναν αργότερα και γερόντισες σε μοναστήρια. Πρώτη ηγουμένη έγινε η γερόντισσα Καλισθένη, στην Ιερά Μονή Γοργο Επικόου στη Μελβούρνη, η οποία είναι και η ιδρύτρια της Μονής. Αργότερα, η καταγόμενη από το Σίδνεϊ γερόντισσα Μελάνη έγινε ηγουμένη στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας στα Ιεροσόλυμα. Στη Μελβούρνη έμεινε για δύο βράδια στο σπίτι του πατρός Ηλία Κεντρωτή, ο οποίος είχε τρία παιδάκια από 1 έως 3 ετών. Ο γέροντας Ιωσήφ όταν είδε τον μεγαλύτερο τον Κωνσταντίνο, είπε στην πρεσβυτέρα ότι αυτός θα τους δυσκολέψει πολύ. Όντως, όταν έγινε 15 ετών, έμπλεξε με ναρκωτικά επί 20 έτη, και στην ηλικία των 35 ετών, μετά από βαριές ασθένειες που προκλήθηκαν από τη χρόνια χρήση, πέθανε εν μετανοία. Σε εκείνη την επίσκεψή του στην Αυστραλία, ο γέροντας Ιωσήφ γνώρισε και τον Παπα Ευστάθιο, ο οποίος τότε ήταν ακόμα λαϊκός και δεν είχε σκεφτεί καν την ιεροσύνη. Αυτός μας διηγήθηκε. Το 1984 είχε έρθει στην Αυστραλία ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Θεονά. Τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου του 1985 επισκέφθηκα το Άγιο Όρος στη Νέα Σκήτη στην αδελφότητά σας. Έμεινα μαζί σας μία εβδομάδα και θυμάμαι πάρα πολλά. Το οικογενειακό περιβάλλον που είχε δημιουργήσει η αγάπη του γέροντος Ιωσήφ, που ήσασταν περίπου 17 αδελφοί μαζί με το γέροντα. Και καθόμαστε και τρώγαμε σαν μια οικογένεια. Θυμάμαι συγκεκριμένα είχε αναφέρει ένα γεγονός με το παιδάκι που ο πατέρας ήταν ταμεία στην τράπεζα και τον ενοχοποιούσαν ότι είχε κάνει κατάχρηση. Όλη η οικογένεια ήταν στενοχωρημένη και το παιδί είπε «Θα κάνω προσευχή και η Παναγιά θα μας βοηθήσει και θα λυθεί το πρόβλημα». Και πραγματικά ο ταμείας είδε σαν όνειρο, άκουσε μια φωνή μέσα του που του είπε ότι εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο λάθος. Κάποιος έκανε καταχρήσεις, έπαιρνε χρήματα, χωρίς να το πάρει είδηση ο ταμείας από μέσα. και κατευθείαν πήγε πρωί προς την τράπεζα, ερεύνησε και βρέθηκαν. Και μάλιστα αυτό για επιβεβαίωση το είχα διαβάσει στην τοπική εδώ εφημερίδα. Το είχαν σαν νέο στην Αυστραλία, στον νέο κόσμο. Και συνέχισε ο πατήρ Ευστάθιος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ που πάντα ο γέροντας Ιωσήφ μιλούσε στην τράπεζα. Αξέχαστες ημέρες με τον γέροντα Θεαφύλακτο όταν πήγαμε στους Αβραμαίους με τον Πανιερότατο, τον Αθανάσιο, στην Αγρυπνία. Πρώτη φορά γιορτήθηκε Αγρυπνία. Ήταν οι Δανιλαίοι, ο Παπαγρηγόρης στη μια πλευρά και οι Θωμάδες στην άλλη που ψάλανε του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου με το παλαιό ημερολόγιο. Μετά από εκεί τελειώσαμε το πρωί. Εγώ, σαν αρνάκι θα λέγαμε, χαμένο, πήγαμε. Λέει έχει τράπεζα και καθίσαμε. Είχε σουπιές θυμάμαι. Πήγαμε με το γέροντά σας, τον δικό σας. Λέει ο γέροντας Ιωσήφ, θα πάτε να κόψετε τα λεμόνια, γιατί είχατε κάποιο κήπο και πριν να αλλάξει το φεγγάρι. Και πήγαμε, δεν θα το ξεχάσω. Στη Θεία Λειτουργία που τελέσαμε σε ένα παρεκκλήσι εδώ ένα πρωινό, αξέχαστα θα μου μείνουν όλα αυτά. Οι συμβουλές που μου έδινε, όταν τον είδα 2-3 φορές κατηδίαν τον γέροντα. Και συνέχισε ο πατήρ Ευστάθιος. Και τελικά, όταν ήταν να φύγω, φυσικά τότε συγκλονίστηκα εγώ, γιατί ήρθε η ώρα να αναχωρήσω. Το πρωί θα έφευγα. Ήμουν συγκλονισμένος και έπαιρνα ευχές. Λέγει ο γέροντας Ιωσήφ, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί μου λέει, την άλλη φορά που θα συναντηθείτε, θα παίρνετε ευχές από τον Ευστάθιο. Αυτό ήταν τρομερό για μένα. Κρατώ λίγα γραμματάκια που είχαμε μια μικρή έτσι αλληλογραφία. Αλλά στη μνήμη μου δεν θα φύγουν ποτέ αυτές οι λέξεις που είχε πει χαμογελώντας. Πάντοτε ήταν χαροπός. Την άλλη φορά πρώτα ο Θεός θα παίρνετε την ευχή του. Και πραγματικά ο Θεός, παρότι είχα τελειώσει την σχολή, δεν ήξερα. Φυσικά μίλησα μαζί του, τον συμβολεύτηκα. Μου μίλησε περί ιεροσύνης και για άλλα πράγματα πολλά, τα οποία μου έχουν μείνει. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ το αποκάλυψε πλέον και σε όλη τη συνοδεία. Ο γέροντας είχε μεγάλη χάρη, το ξέρουμε όλοι μας, και ήδη αυτά που έλεγε τα ζητούμε και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και την πατρίδα, και όχι την πατρίδα μόνο, την Ορθοδοξία μας, γιατί δεν είναι και καλύτερα τα πράγματα εδώ στη μακρινή Αυστραλία. Δεν θα το ξεχάσω που ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε, τι θέλει ο άνθρωπος, ένα πιάτο φαΐ, ένα τσίγκο πάνω από το κεφάλι του και 2 ρουχαλάκια για τη γύμνια του. Όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Και τα χρησιμοποιώ στο κήρυγμά μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που μου έλεγε, είμαστε εδώ, τότε με την κατοχή, και μας έστελε στα μοναστήρια να δουλέψουμε ο παππούς ο Ιωσήφ. Έγραφε γραμματάκια και έλεγε, εκεί να προσέχετε, τούτο να μη σας τυρανάει. Πού μπορείς να βρεις τέτοια πράγματα, να σε κοιτάει στα μάτια και να βλέπει τη ψυχούλα σου. Και συνέχισε ο πατήρ Ευστάθιος. Παρηγορώντας ένα πνευματικό του παιδί, του έστειλε γράμμα, στο οποίο ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε, «Η πίστη στο Χριστό μας, παιδί μου, λύνει τα πάντα, γιατί και το θέλειν και το ενεργήν της ανθρώπης παρά αυτού την χάνει. Εφόσον αυτό μέλει περί ημών, και αυτός μας χάρισε τον κλήρο της δικής του επιγνώσεως. Αυτός μας κράτησε πλησίον του, παρόλες τις προδοσίες που του κάναμε. Αυτός μας γνώρισε μεταξύ μας και μας συνέδεσε τόσον πιστά και γερά και δια της χάριτός του ελπίζομεν και το πλήρωμα των θείων επαγγελιών, πως τώρα δεν θα μας εγκαταλείψει. Αυτός όπου όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασι συνεζωοποίησε το Χριστό και συνήγηρε και συνεκάθισεν εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού, διά της εκκλησίας του, ώστε να είμεθα συν πάση της Αγίης σύσσωμη και σύμμορφη αυτό, πώς τώρα θα μας εγκαταλείψει, εφόσον είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα και όλες οι αποφάσεις και ενέργειες. Εξάλλου και οι τρίχες της κεφαλής ημών πάσε οι ρυθμιμένε εσύ και της αγγέλης αυτού εντέλετε περί ημών και τα πάντα είδε και γινώσκει πρώτου ημάς ετήσε αυτόν και παρέχει υπέρεκ περισσού και όνετούμεθα εινοούμεν. Γνωρίζοντας τη μεγάλη πνευματική αδυναμία και πτωχία του σημερινού ανθρώπου, που δυστυχώς έχει μεγαλώσει και μέσα στην αμαρτία, ο γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε: «Θρίαμβος πραγματικά θα είναι για σας, αν μπορέσετε, αφού καταλάβετε τον πνευματικό νόμο, να μην αιτιάστε κανέναν για τις επιφορές, ούτε δηλαδή τους δαίμονες, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις καταστάσεις, αλλά να κρατάτε την αυτομεμψία χωρίς να γονγίζετε, γιατί αν γονγίζετε διπλασιάζει το βάρος και αν πάλι γονγίζετε τετραπλασιάζεται, οκταπλασιάζεται και συνέχεια αυτό γίνεται». Στον Αβά Μάρκο και Μάξιμο υπάρχει όλη η εξήγηση με λεπτομέρεια του πνευματικού νόμου. Μακάρι να τους μάθετε απ' έξω. Καμιά εργασία μας, κανένας προγραμματισμός δεν μας δίνει την χάρη, συνέχιζε ο γέροντας Ιωσήφ. Απλώς εμείς προγραμματίζουμε και εργαζόμεθα, αλλά το να έλθει η χάρις και ο αγιασμός είναι δωρεά του Θεού. Παρόλα αυτά, ζητάει ο Θεός από εμάς την καταδύναμη εργασία των εντολών. Αν ενώ εργάζεσαι δεν έρχεται η χάρις, τότε κάτι δεν πάει καλά στον προγραμματισμό που έχεις κάνει. Φρόντισε να το βρεις και να το διορθώσεις. Σε όλους ανεξαιρέτως τους βαπτισμένους δόθηκε η χάρις και αυτή είναι παντοδύναμη. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή «Είμαι αδύνατος, αυτός είναι πιο δυνατός», αλλά είναι θέμα καθαρά της προαιρέσεως. Και όταν ο άνθρωπος κάνει αυτό που πρέπει από πλευράς του, η χάρις τελειοποιεί μετά τα πάντα. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ: «Τα πάθη δεν φεύγουν μαγικά, αλλά χρειάζεται πρακτική αντίσταση, ώστε βλέποντας ο Κύριος τη σωστή προαίρεση και απόφαση και ενέργεια, να έλθει εκείνος με τη χάρη του και να επισφραγίσει τη νίκη. Διότι δεν μπορεί άνθρωπος να διώχνει πάθη και δαίμονες, παρά μόνον η χάρις του Θεού. Αν δεν πει ο μοναχός ότι «Εγώ μόνος και ο Θεός εσμένεν το κόσμο», δεν έχει ανάπαυση. Αν με την εσωστρέφεια, ευχή και αυτομεμψία δεν περάσει την ημέρα του, σίγουρα θα αργολογήσει, σίγουρα θα αμελήσει, σίγουρα θα κατακρίνει και αντί για μπρος πάει πίσω. Αν πιστεύεις την πρόνοια του Θεού δεν φοβάσαι, ούτε τις συκοφαντίες, ούτε την ύλη, ούτε τους πειρασμούς, ούτε τις αρπαγές, ούτε τις αρρώστιες. Δεν πρέπει να ζητούμε θεωρίες και άλλες υψηλές καταστάσεις. Τούτα όλα είναι αποτελέσματα υπερφύσιν καταστάσεις που δίνονται από τον αψευδή Ιησού μας. Πότε? Όταν είδε ο Κύριός μας ότι αφού ακούσαμε τη φωνή Του, Τον ακολουθήσαμε και Τον ακολουθούμε πιστά με κάθε πρακτική και θεωρητική ταπείνωση, με αλληλεγγύη, με αγάπη μεταξύ μας, αλλά προπάντων με υπομονή, γιατί είναι αδύνατο να μην έλθουν οι πειρασμοί». Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ: «Ο καθένας όπου έχει την αδυναμία του, εκεί θα χτυπηθεί από τον πονηρό, ώστε να μην υπομείνει, να γυρίσει πίσω και να θεωρηθεί άπιστος και να γίνει υβριστής χάνοντας την επαγγελία». Ο γέροντας Ιωσήφ σε άλλη σύναξη μας δίδασκε σχετικά με την υπομονή και την ταπείνωση. Τι είπε ο Κύριος μας? «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, και ακαθάρτου μη άπτεστε. Καγώ εις δέξομαι ημάς, και έσομαι ημίν εις πατέρα, και ημίς εσαι θέμου εις Υιούς και θυγατέρας». άκου, άκου. Εμείς άρα ακούσαμε πρακτικά τη φωνή του και εξήλθαμε και αφήσαμε τον κόσμο και ως στιγμής είμεθα νικητές. Γιατί λέει ο Παύλος, καταβαλλόμενοι αλλά ούκα πολυμένοι. Δηλαδή, και αν δηλαδή φαίνεται ότι πέφτουμε, δια της υπομονής είμεθα νικητέ. Γιατί λέει, υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκωσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με εκλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου. Ας περιμένουμε λοιπόν με τα πάσης υπομονής, και πρόσθεσε ο γέροντας Ιωσήφ. Γι' αυτό λέει διπλά υπομένων υπέμεινα, για να δείξει τον υπέρτατο βαθμό της υπομονής που χρειάζεται. Γιατί όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας και κουβαλούμε το σταυρό μας. Αν το βάρος είναι 30 κιλά, τι σημασία έχει, αν είναι βαμβάκι ή σίδηρος ή χρυσός ή άργυρος. Πρέπει ο καθένας μας να κρατήσει το βάρος του. «Μην πονηρεύεστε», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «και μην αφήνετε το λογισμό σας να ανεβαίνει ψηλά. Γιατί δέστε, οι πιο μεγάλοι θεωρητικοί πατέρες που το πρόσωπο τους έλαμπε σαν τον ήλιο, πραγματικά ήταν θεοί επί γης, πώς όμως μιλούσαν. Ο ένας λέει, «Ιδού πλέκω σειρά έως 20 ώρες όλη τη νύχτα, αν και δεν μου χρειάζεται. Μήπως ο Θεός μου ζητήσει λόγο για το ότι μπορούσα να εργαστώ και δεν εργάστηκα». Ενώ ο νους του γέροντος τούτου βρισκόταν σε διαρκή θεωρία, προτίμησε την πρακτική και θεωρητική ταπείνωση από το να μιλάει για ψηλές θεωρίες. Και άκου άλλος τι λέει, «Με απασχολούν τρεις λογισμοί, να πάω στην έρημο, να τρώω 2-2 ή να ξενιτευθώ». Και τι του λέει εκείνος πράγματι μέγας γέροντας, «Δεν σε συμφέρει τίποτα από αυτά», που εννοείται ότι είναι δεξιά πλάνη. «Κάτσε στο κελί σου και κράτα το λογισμό του τελώνει και δύναστε σωθήνε». Βλέπεις ταπείνωση και υπομονή πρακτικά. Καθώς και οι μύριοι άλλοι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός και ο Όσιος Εφραίμος Ήρος, όταν ο Θεός τους έδινε πολύ χάρη έλεγαν, «Όχι, όχι, εμείς θέλουμε δύναμη να εργαστούμε πραγματικά, πρακτικά, όσο βρισκόμαστε στη γη και όχι χάρη». Αλλά και ο ίδιος ο γέροντάς μας ο Ιωσήφ, όταν τον ρωτάγαμε με την παιδική μας κατά κάποιο τρόπο αφέλεια για υψηλές θεωρίες, έλεγε, «Καθόλου μη συζητάτε και μη σκέφτεστε τέτοια, αλλά να αποκτήσετε πρακτικά υπομονή και ταπείνωση, αγάπη, αμνησικακούντες, γιατί αυτά είναι που κάνουν το μοναχό». Και συνέχιζε, «Είχαν καταλάβει καλά οι πατέρες μας το νόημα του Σταυρού και δεν ζητούσαν θεωρίες, αλλά δύναμη για εργασία, γιατί λέει, πορευμένοι επορεύοντο και έκλαιον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Και ειδού τώρα είναι ο καιρός της σποράς, το θέρος αργεί να έρθει. Σπήρε τόσο είναι καιρός, για να θερίσετε εν αγαλιάσει τα δράγματα ημών». Και συνέχισε ο γέροντας, «Είδατε πως ο αδελφός αυτός κατάλαβε το νόημα της υπακοής και είχε νεκρώσει το θέλημά του στο μοναστήρι εκείνο που πήγε ο Μέγας Βασίλειος περισσότερο από γέροντες που βρίσκονταν εκεί ακόμα, και έβαλε στη θέση του τον ηγούμενο ζητώντας άνθρωπο της σωτηρίας, δηλαδή της απολύτου υπακοής και νεκρώσεως. Έτσι λοιπόν και ο αδελφός τιμήθηκε να υπηρετεί την Εκκλησία». Λοιπόν, πίστη και ταπείνωση, με αγάπη και πολλή υπομονή, για να μας ειδεί ο Ιησούς μας ακολουθούντας και να μας δώσει τις επαγγελίες. «Πάντες οι Άγιοι διαπίστεως σώθηκαν», τόνιζε ο γέροντας Ιωσήφ. Μελετούσε τους πατέρες. Ο γέροντας Ιωσήφ μελετούσε πολύ. Η μελέτη του περιστρεφόταν γύρω από τα συγγράμματα των ασκητικών και νηπτικών πατέρων, τον οποίον ο λόγος αφορούσε στον τρόπο της μοναχικής ζωής. Μελετούσε ευεργετινό, γεροντικό, φιλοκαλία, συναξάρι, κλίμακα του Ιωάννη Σιναήτου, τον Εφραίμ τον Σύρο, τον Ισαάκ τον Σύρο, τον Μάρκο τον Ασκητή, τον Μάξιμο Ομολογητή, τον Αβά Ισαΐα, Αβά Ροδόθεο, Αβά Μακάριο και άλλους. Μελετούσε ιδιαίτερα τα συγγράμματα του τώρα καταταγμένου στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς. Θεωρούσε ότι ο Άγιος αυτός συνέλαβε όλο το μεγαλείο του ανθρώπου που τον ανεβίβασε η αγάπη του Θεού με το υπερφυές μυστήριο της σαρκώσεως του. Γι' αυτό και ο γέροντας Ιωσήφ τον υπεραγαπούσε και τον θεωρούσε πατέρα της Εκκλησίας, ο οποίος κατενόησε και πρόβαλε την διαχρονικά σωτηριώδη αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Θεού ως την μόλι λύση στα προβλήματα και στις υπαρξιακές αναζητήσεις του συγχρόνου ανθρώπου. Τον τιμούσε και τον αποκαλούσε Άγιο πολύ πριν καταταγεί επίσημα στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από τη δική του εμπειρία ο γέροντας Ιωσήφ συμβούλευε και εμάς τους νεοτέρους να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη των πατερικών κειμένων. Μας δίδασκε ότι εκείνος ο οποίος περιπατεί τη νύχτα, εκείνος προσκόπτει. Το φως είναι οι γνώμες των πατέρων μας. Βλέπετε ότι εμείς, χάριν της πολύμορφης αδυναμίας μας, η οποία μας περιστοιχίζει, δεν μπορούμε να δεχτούμε κατευθείαν τον φωτισμό της χάριτος από μέρους του Παναγίου Πνεύματος, για να γνωρίσουμε και εμείς και να πούμε σαν τον Παύλο και τους πατέρες μας «Ου γαρ τα νοήματα αυτού αγνοούμεν». Και έτσι ενδέχεται ο Σατανάς οπωσδήποτε να μας πλανήσει. «Η γραφή», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «είναι δια τους γεγυμνασμένους στα αισθητήρια, ώστε να μπορούν να διηλίζουν στερεάν τροφήν και όχι γάλα». Πολλές φορές ακόμα η γραφή, ερμηνευωμένη κατά γράμμα, αποκτήνει. Το πνεύμα είναι που ζωοποιεί. Λοιπόν, οι πατέρες είναι εκείνοι που αποκαλύπτουν το βάθος των νοημάτων της Αγίας Γραφής, διότι η γραφή στην πραγματικότητα είναι αποκάλυψη και γνώση. Όμως, προκειμένου να φτάσουμε στην αποκάλυψη και τη γνώση, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, η πράξη είναι το παν. Πώς ο άνθρωπος θα ρυθμίσει βιωματικά τον εαυτό του, ούτως ώστε να αμυφθεί ή να παιδευτεί εάν δεν επιτύχει. Επομένως, η ενέργεια είναι εκείνη η οποία πληρώνεται, είτε αμείβεται είτε καταπίπτει στην ποινή, όχι η θεωρητική γνώση. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες μας τούτο μας ερμήνευσαν, όχι την απλή γνώση η οποία πηγάζει από την ερμηνεία της γραφής. «Και αυτή ακόμα φυσιεί», λέει ο Παύλος. Αλλά με βάθος ταπεινοφροσύνης μας ερμήνευσαν τον πρακτικό τρόπο, εις το πώς ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και με το χαρακτήρα του, τον τόπο, το περιβάλλον, τον τρόπο, με οποιαδήποτε συμπαραμαρτούντα που τον περισφύγουν και τον περιέχουν, με αυτόν τον τρόπο να ανταποκρίνεται. Ο Σατανάς, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, και η κακία, φυσικά που πηγάζει από αυτόν, έχει πολλές μορφές και πρόσωπα. Εάν δεν μπορέσει από το ένα να σε πιάσει, επιτίθεται από το άλλο, διότι βλέπεις ο τρόπος της μάχης εδώ δεν είναι ανθρώπινος, ντόπρος, ταράτος, καταμέτωπον. Η αμαρτία είναι δόλος. Η μελέτη από εμάς των κειμένων των Αγίων Πατέρων ταυτόχρονα προκαλεί τους ίδιους να μας βοηθήσουν και μάλιστα αν τους παρακαλούμε καθώς τους μελετούμε, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Παρακαλούμενοι οι Άγιοι από εμάς αυτό ζητούν, διότι καταρχάς δια της συμπαθίας που απέκτησαν με τη Θεία Χάρη και δεύτερον με την εμπειρία, γιατί κατάγονται από εμάς και ξέρουν, επεμβαίνουν για να μας σώσουν. Ξέρουν αυτοί τι σημαίνει ένας πονεμένος ασκητής που ατενίζει σε αυτούς και τους επικαλείται. Ξέρουν, γιατί πέρασαν και αυτοί από εκείνη τη γέφυρα και είδαν τον πόνο του πειρασμού και είδαν την ανάγκη της ανθρώπινης δυστυχίας και της εγκαταλείψεως. Λοιπόν, αφού επικαλεστούμε τους Αγίους, το μόνο που θα κάνουν είναι να επέμβουν ακριβώς και να μας σώσουν. Άρα λοιπόν, μελετώντας τους πατέρες, δεν μαθαίνουμε μόνο εμπειρίες που τις χρειαζόμεθα, αλλά ακόμα και αυτούς τους ιδίους τους πατέρες, όταν τους ερεθίζουμε, μας βοηθούν αμέσως. Κοίταξε και ο Θεός τι λέει. «Επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσε και δοξάσεις με». Αυτή η ίδια διάθεση αντανακλά δια του Πνεύματος πάνω στους πατέρες και το ίδιο λένε και αυτοί προς εμάς. «Επικαλέσαστε ημάς εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεθα ημάς». Μη χάνετε το χρόνο σας άσκοπα, ασχολούμενοι με άλλα κείμενα, τα οποία δεν είναι τόσο υποφελή, διότι όλη η γραφή είναι ωφέλιμη. Ποιος όμως μπαίνει μέσα στη γραφή? Οι μεγαλύτερες πλάνες που μαστίζουν σήμερα την κοινωνία και διέρεσαν τους χριστιανούς σε 1000 κομμάτια, από τη γραφή επήγασαν, τόνισε ο γέροντας Ιωσήφ. Όχι ότι είναι αιτία η γραφή, αλλά αιτία είναι ο εγωισμός και η βλακεία των ανθρώπων. Εκείνος ο οποίος μπαίνει με εγωισμό μέσα στη γραφή, σε εκείνον κρύβεται. Δεν το αποκαλύπτεται το Πνεύμα του Άγιο σε κανένα τομέα. Κοίταξε τι λέει. Καθώς ούκε δοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα. Και πάλι αλλού λέει. Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσεν τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσει αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Γιατί ακριβώς όλοι ξεκίνησαν με το εγώ και είπαν «Εγώ θα το ερμηνεύσω, εγώ έτσι το συμπεραίνω, εγώ έτσι το ερμηνεύω, εγώ έτσι το σκέφτομαι». Και εκεί που υπάρχει αυτή η κατάρα η οποία λέγεται «εγώ», εκεί ο Θεός δεν πάει. Κυρίως δεν πάει εκεί, τόνισε ο γέροντας Ιωσήφ. Ο Θεός πάει εκεί που υπάρχει ταπείνωσης και πραώτης και παράκλησης. Εκεί είναι ο πράος και ταπεινός στη καρδία Ιησούς μας. Σε αυτούς που τον μιμούνται με αυτόν τον τρόπο, σε αυτούς αποκαλύπτεται και λέει «Τις εμέ μη ζητούσιν ευρέθην», όπως γράφει το προφητικό κείμενο. Λοιπόν έτσι είναι. «Να είστε προσεκτικοί», κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Μας προέτρεπε μάλιστα να διαβάζουμε τα θεολογικά συγγράμματα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και κυρίως τα 400 κεφάλαια περί αγάπης, καθώς και του Αβά Μάρκου του Ασκητού, κυρίως τα 200 κεφάλαια περί πνευματικού νόμου, διότι ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ θεωρούσε ότι με αυτά φωτίζεται ο νους και εισέρχεται στο πλάτος και μήκος της θεολογίας των πατέρων, αλλά και στην κατανόηση της σχέσης που διέπει τον Θεό με τα δημιουργήματά Του. Τιμούσε τους συνασκητές. Την περίοδο που η συνοδεία ήταν στη Νέα Σκήτη, όταν έρχονταν γέροντες από άλλες καλύβες να μας επισκεφθούν, ο γέροντας Ιωσήφ έσπευδε να τους υποδεχτεί. Προλάμβανε να βάλει πρώτος μετάνοια, παρόλο που αυτοί κάποιες φορές ήταν και νεότεροι του. Τιμούσε ιδιαίτερα αυτούς όσους είχαν ιεροσύνη, καθόταν με ταπεινή διάθεση απέναντί τους και τους ακροαζόταν ως μαθητής ή υποτακτικός τους. Στις συνελεύσεις της γεροντικής συνάξεως της Κήτης για τα κοινά, ποτέ δεν πήγε, επειδή ήταν από τους παλαιότερους της Κήτη και θα του έδιναν τιμή και προτεραιότητα στο λόγο. Γι' αυτό έστελνε πάντοτε τον πατέρα Θανάσιο με την προτροπή «Εσύ μη μιλάς, ό,τι θέλουν οι γέροντες ας γίνεται». Επίσης οι αδελφοί συμμετείχαν και στις παγκινιές της Κήτης. Έπρεπε κατά περιόδους να γίνουν διάφορα έργα κοινής ωφέλειας. Η συνοδεία μας αποτελούνταν από νέους πατέρες και ο γέροντας Ιωσήφ έστελνε πολλούς για να βοηθούν τους ηλικιωμένους οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία οργάνωσης στις παγκινιές αλλά λόγω ηλικίας δεν είχαν δυνάμεις. Μας έστελνε να βοηθούμε στα έργα για τις πηγές, στις παγκινιές για τις εορτές και πανηγύρες της Κήτης, για τις πανηγύρες των διαφόρων καλυβών όπου μας καλούσαν. Επίσης με τα ζώα της συνοδείας ανέβαζαν, όταν τύχαινε, πράγματα των πατέρων από τον Αρσανά. Ο γέροντας Ιωσήφ έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα γεροντάκια της Κίτης. Δεν αρκέστηκε να πει ότι εγώ έχω 20 καλογέρια. Μοίρασε, πράγμα σπανιότατο, τους αδελφούς στα διάφορα γεροντάκια για να έχουν παρηγοριά κάποιον που θα τους διακονούσε και θα τους βοηθούσε στις καθημερινές εργασίες. Κατόπιν θα τους γυροκομούσε για να πεθάνουν με ειρήνη στην καλύβη της μετανοίας τους. Μετά την κοίμησή τους θα έμενε κάποιος αδελφός στην καλύβη για να τους στελεί τα μνημόσυνα. Παράλληλα, επειδή μεγάλωνε η συνοδεία μας, θα αντιμετωπιζόταν και το πρόβλημα έλλειψης στέγης. Το εγχείρημα έδωσε μεγάλη χαρά στους γέροντες της Κίτης. Με αυτόν τον τρόπο έδειχνε το μεγαλείο της ταπεινώσεως και της αγάπης του προς όλους και την επιθυμία του να ησυχάζει και να προσεύχεται, αποφεύγοντας τις μέρημνες. Ο μακαριστός πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας, ανεβαίνοντας με το ζώο από τον Αρσανά της Νέας Κίτης για την καλύβη του στην Αγία Άννα, έτυχε να πληροφορηθεί από τους πατέρες για αυτήν την ενέργεια του γέροντος Ιωσήφ και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Στο μεταξύ άρχισαν να προσέρχονται και άλλοι νέοι στη συνοδεία. Μέχρι τον 4ο χρόνο της παραμονής μας στη Σκήτη, δηλαδή το 1987, η συνοδεία μαζί με τους δοκίμους αριθμούσε περίπου 25 μέλη. Γεροκομήθηκε ο γέροντας Κάλιστος της καλύβης του Ευαγγελισμού, που στη συνέχεια απεβίωσε μέσα στην αγάπη όλης της συνοδείας και κάτω από ιατρική επίβλεψη, αφού τότε η συνοδεία διέθετε και μοναχό ιατρό. Στη συνέχεια παρέμεναν στην καλύβη του μακαριστού πατρός Καλίστου άλλοι δύο αδελφοί. Επίσης, άλλοι τρεις αδελφοί είχαν πάει σε άλλες τρεις καλύβες για να φροντίσουν τα γεροντάκια κατόπιν της προτροπής του γέροντος Ιωσήφ.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.